Əziz mədəniyyət buraxılışıdır.
Qana ey bizim qalan.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal edəm.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Mahmud Kaşqarinin bir başqa deyimlə Qaşqarlı Mahmudun Azərbaycan dilində çapdan çıxmış şah əsərinin izinə düşəcək.
Məsələn, biz Özbəylərdən 46 sonra bu işi başlamış oluruq.
Muzey mərkəzinin sərgi salonunda payızla vidalaşacaq.
Payız təkcə yerə tökülən sarı yarpaqlardır.
Mentalit dolmasında divani lüğəti türkü vərəqləyəcək.
Mənə əbədi şan şöhrət, bitməz tükənməz savab olsun deyə Tanrıya sığınaraq bu kitabımı yazdım.
Və hər dəfə bu əsəri Azərbaycan türkçəsinə çevirən tanınmış jurnalist və tərcüməçi Ramiz Əskərin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Əslində bu hər bir Azərbaycan evində olmalıdır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Bu ildə xəbərin 13-dən 16-sına dək Bakıda Beynəlxalq Tələbə Kino Festivalı keçiriləcək. Start adlanan bu kino şənliyinə 9 ölkənin, Türkiyənin, Qazaxıstanın, Özbəkistanın, Qırğızıstanın, İranın, Gürcüstanın, Macaristanın, Bolqaristanın və Azərbaycanın gənc kino sənətçiləri qatılacaqlar. Azərbaycanın ali təhsil ocaqlarında etika, estetika və mədəniyyətşünaslıq fənlərinin tədrisi bərpa edilməlidir. Hüquqi dövlət, insan hüquqları və etika mövzusunda dərin masaya qatılanlar bu qərara gəliblər. Simurq Mədəniyyət Assosiasiyası, Azərbaycan Kulturoloqlar Cəmiyyəti və Vətəndaş Cəmiyyəti Beynəlxalq Mədəniyyət Forumunun birgə keçirdikləri müzakirədə mədəniyyəti sadəcə incəsənət, yəni iqtisadi üst qurum kimi anlamağın ziyanı, ona bütövlükdə təhsil, elm və tərbiyə kimi baxmaq zərurəti vurğulanıb. Azərbaycan tarixinin canlı səsləri internetdən eşidiləcək. Musiqi Dünyası Nəşriyyat Evinin yeni layihəsi buna imkan verib. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun dəstəyi ilə gerçəkləşdirilən layihə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin səs yadigarlarını gənc nəslə yetirmək və qeyri-mədəni irsi qorumaq məqsədi güdür. Hindistan səyyahları Azərbaycana da gələcək. Tiverli Rus taciri Afanasi Nikitinin yolu ilə elə onun doğma şəhərində səfərə başlayan 14 Hind səyyahı mətbuatın məlumatına görə artıq Soçiyə çatıb. Nikitinin 3 dəniz arxasında səyahət kitabında təsvir etdiyi yolla hərəkət edən hindistanlılar daha sonra Azərbaycana, buradan keçməklə Türkiyəyə və İrana başvuracaq və nəhayət öz vətənlərinə dönəcəklər. Bütövlükdə 12 min kilometrlik yolun dekabrın 15-də başa çatması nəzərdə tutulur. Gündəlik Azərbaycan nəşrini bərpa edəcək. Bir müddət əvvəl çapını dayandırmış Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev belə deyir. O media açıqlamasında bildirib ki, qəzetlərin öz nəşrini bərpa etməsi oxucularımızın tələbidir. Bugün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının 65 yaşı tamam oldu. Yubiley tədbirləri sırasında müxtəlif sərgilərin təşkili, Sultan Məhəmməd mükafatlarının təqdimatı və məşhur rəssamlara ilk dəfə ittifaqın təzə təsis etdiyi qızıl medalların verilməsi planlaşdırılıb. İçəri şəhərdə yeni sərgi salonunun, Çağdaş Sənət Mərkəzinin açılması ayrıca yubiley hədiyyəsi olacaq. Və bir özəl xəbər, payızla vidalaşmaq istəyənlər muzey mərkəzinə baş çəkdi. Duruq Məmmədli xəbər verir.
Hər zaman sərgilərin açılışına qatılan işçilər, yəni biz, bu dəfə ənənəni pozduq. Həm payızla, həm də sərgi ilə vidalaşmaq qərarına gəldik. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Muzey Mərkəzinin 4-cü mərtəbəsində yerləşən 5 zaldan ibarət geniş ekspozisiya salonu noyabrın 21-dən gəlib gedənlərə payıza vida nəğməsi söylüyürdü.
Yağışı durmadan yağır, ödənilərimi unutmaq üçün.
Payız rəngləri adlanan bu sərgi fəsillər silsiləsindən birinci sərgi idi. Fəsillər qışla başlayır. Bəs nəyə görə payız? Muzeyin Mədəni İnkişaf və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əminə Mustafayevaya ilk sualımız da belə oldu.
Ümumiyyətlə, təkcə rəssamların yox, incəsənətlə məşğul olan insanların ən sevimli fəsli payızdır. Rəssam üçün payız təkcə yerə tökülən sarı yarpaqlar deyil. Rəssam üçün çox yaradıcılıq bir fəsildir payız.
Payız yağışı yağır ölümə.
Sərgidə Azərbaycanımızın görkəmli rəssamları ilə yanaşı, hələ sənətdə ilk addımlarını atan gənc rəssamların əsərləri ilə də rastlaşdıq. Yaxşısı budur, Əminə xanımla sərgi salonuna qısa bir ekskurs edək.
Birinci zalda bizim karifey, klassik sənətkarlarımızın işləri nümayiş etdirilmişdir. İkinci zalda gördüyünüz kimi qrafika. Üçüncü zal ən çox o bizim cavan, yəni tələbələrin işləridir. Dördüncü və beşinci zallarda orada foto və heykəl taraşlıq və avantqard üslubunda çalışan rəssamların işləri.
Almanya'da yaşayan görkəmli rəssam İbrahim Əhrarinin əsərləri də buradaydı.
İbrahim bəy də yəni öz işlərini gördüyünüz kimi sağ olsun buraya gətirdi. İki əsəri var. Balıq və oxarının xatirələri.
Daha bir tanınmış soyad, rəssam Rəis Rəsulzadə sərgidə bir əsərlə təmsil olunub, dərin payız tablosuyla, başbaxıcı Nigar Mirzəliyeva.
Çox tanınmış rəssam, deməli bu payız adlı bir əsərdir, onun Rəis Rəsulzadənin əsəri, burada nümayiş olunub. Onun çox bir işləri əsas payıza aiddir.
Sərgini gəzərkən diqqətinizi hər bir tablonu izləyən qadın cəlb etdi. Təbii ki, onun da sərgi təəssüratını soruşduq. Natalya Zubina.
Da, очень много ярких красок.
Çox parlaq rənglər var. Əsl payız mənzərələridir. Fotolar çox xoşuma gəldi. Heyf ki, familiyalarını xatırlamıram. Ancaq payızı çox gözəl əks etdirmişdilər. Heykəltaraşlıq əsərləri də çox müasirdilər. Tanınmış rəssamların əsərlərini də gördüm sərgidə. Çox sevindim. Mən özüm də rəssamam. Düzdür, Qabalençi rəssamam.
Я сама тоже художник, рада Габеленчик.
Doğrudan da əlimizdən gələni biz eləyirik ki, Bakının sakinlərinə, bizim qonaqlara biz o atmosferdir, yəni köhnə Bakı ənənələrində keçirilən sərgi idi. Biz çalışdıq ki, dostlarımızı bir yerə biz toplayaq və onlara gözəl bir payız axşamı bəxş edək.
Bir axşam taksidən düşün payıza.
Onlar bunu bacardılar. Rəssamları bir yerə yığıb, onlara gözəl bir payız axşamı bəxş etdilər. Və o paydan, payızın payından bizlərə də pay düşdü.
Bir axşam
Turqut Məmmədli, İz üçün.
Xəbəri bitirdik. İndi Azərbaycanın mədəni yaşamında 2006-cı ilin ən önəmli xəbərlərindən birinə keçirik. Qaşqarlı Mahmudun yeni deyimlə Türk dilinin divan əsəri Azərbaycan dilində çapdan çıxdı. Bu əsərin tərcüməçisi tanınmış həmkarım Ramiz Əsgər izin mövzu bələdçisidir. Xoş gördük Ramiz bəy.
Çox sağ olun, çox şadam sizi yeni yerinizdə görməyə təbrik edirəm.
Bu işin olduğuna sevinək, yoxsa gec olduğuna deyinək?
Valla bütün hallarda olduğu yaxşıdır. Məsələn, biz Özbəylərdən 60-cı ildə onlar çap edib, 46 sonra bu işi başlamış oluruq, gecələşdirmiş oluruq. Məsələn, Uğurlar 82-84-cü ildə edib, 22 il gecikmişik. Çinlilərdən hətta 3 il gecikmişik. Farslardan 2 il, 3 il gecikmişik. Almanlar 28-ci ildə edib, yoxsa 80 ildə onlardan gecikmiş. Deyinək.
Ölmədən məzara qoydular məni.
Ramiz bəy, yeni birdən-birə belə əzəmətli, amma qəliz əsərin tərcüməsinə başladınız. İşin məsuliyyətindən qorxub çəkinmədiniz?
Yox, siz indi yəqin izləyibsiniz. Məsələn, mən 1991-ci ildə sanıram Oğuzlar kitabını tərcümə eləmişdim Faruq Sümər'in. O dünyadan böyük oğuzşünastı, qalın kitab 1500 səhifədir. Sonra 86-cı ildə hərçən mən birinci cildini bu divan lüğəti Türkün tərcümə eləmişdim. Sonra 87-88 bizim başımız qarışdı inqilaba qoşulduq ölkənin ictimai siyasi həyatına və əsər qaldı. Bir neçə il əvvəl mən gördüm ki, çox geri qalırıq və əsəri bütün hallarda eləmək lazımdır və götürdüm son 3 ildə intensiv çalışaraq, 3 ildə belədim və bunları mən türkçəsi ilə, uğurcası ilə, özbəkçəsi ilə, çincəsi ilə, farsçası ilə tutuşdurdum və əsəri nəhayət başa çatdırdıq və təqdim elədik. Cəm mintiraj çıxıb, onda biz türk dünyasının bütün universitetlərinə, elmi qurumlarına, akademik institutlarına göndərəcəyik. Çox az bir qismini də Bakının gedim universitetlərinə verəcəyik. Çünki əsas fikir budur ki, türk dünyası bu kitabla tanış olsun, yəni bizim tərcümələrdə tanış olsun. Çünki biz tutuşdurduğumuza görə bizimki son nailiyyə sayılır. Bəzi sözlərin düzgün oxunuşu, imlası, tərcüməsi barəsində istəyir ki, oralara çatsın. Sonra da içəridə də az bir miqdar yayılacaq.
Divan-ül
Lügati Türk Elm Alemine 1914 yılında məlum oldu. Məşhur kitab sever, bu kiniz şanlarının daim müştərisi Əli Əmiri Efendi bu kitabı 33 qızıl liraya satın aldı. Pulunda 23 qızılını təsadüfən Səfhaflar çarşısından, yəni bu kiniz dükkanının yanından ötən bir tanışından borc alıbmış. Tezildə kitabın şöhrəti hər yana yayılıb. Zəgül Halb özü onunla maraqlanır. Ancaq kitabın itib batacağı qorxusu ilə Ələmiri Əfəndi bu kitabı satmağa heç bir razılıq verməyir. Axırda başnazir Tələt Paşanın, Zəgül Halbın, Ədliyyə naziri İbrahim Əfəndinin xahişi onu bir təhər yola gətirir və kitabın tərcümə və nəşrini kilisli rifətə etibar edir. Kitab çıxandan sonra Tələt Paşa Əli Əmiri Əfəndiyə çox yüksək maaşlı vəzifə təklif edib. Ancaq Əli Əmiri bu təkliflə razılaşmayıb. Onda ona zati alinizə kiçik bir mükafat olaraq 300 lirə göndərdim, lütfən qabul buyurun deyə məktub yazıb. Ancaq gördüyü işin müqayiri ilə tox olan Məğrur Osmanlı məmuru pul qaytararaq onu yoxsul ailələrə divan-ı lüğəti türkün sədəqəsi kimi paylamağı xahiş edib. 1924-cü il yanvarın 23-də İstanbulda dünyasını dəyişən vətənpərvər və kitabsevər Əli Əmiri Əfəndinin ölümünə şair Yəhi Kemal ayrıca bir şeir həsr eləyib. Həmin şeirin ilk və son beytləri belədir. Mühtacisən fiyuzuna əslaf pəndinin, diz çök önündə şimdi Əmiri Əfəndinin. Ya fəxri kainat, sən ifa et əcrini, divani kibriyada bu şərq əncüməndinin.
Azadlıq Radiosunda böyük bir mədəni olayın izinə düşmüşük. Mahmud Qaşqayarının Divani Lüğəti Türk əsəri tanınmış jurnalist və eləcə də filolog alim Ramiz Əsgərin tərcübəsində Azərbaycan türkçəsində çapdan çıxıb. Bəlkə də gecikmiş sual kimi görəcək Ramiz bəy. Əsəri tərcümə edərkən Qaşqayarın Mahmud haqqında yeni bilgilər də özə çıxdı mı?
Çıxdı, çünki biz əvvəlki tərcümələrdə onlar heç birinin sözündə yazılmayıb, həm özünə çıxmağa çalışır. Əsasən Karmuklar özünə çıxır. Türklər üç böyük boydu, Oğuzlardı, Qıpşaqlardı, Karmuklardı. Karmuklar indiki özbəylər, Uyğurlar, Sarı Uyğurlar, bəzi Altay qövmləridir. Orada Çin Uyğuristanında, yəni Çin Türkistanında bir sıra yeni tədqiqatlar aparıldı. Məlum oldu ki, Mahmud Qaşqari hardan adam olub, harda dəfn olunub, nə vaxtdan olunub, nə vaxt vəfat edib. Və onun türbəsi tapıldı, restorasiya edildi, Çin hökuməti o işə bir qədər diqqət yetirdi. Sonra 1974-cü ildə divanın 9 illik yubileyi UNESCO miqyasında bütün dünyada qeyd edildi və o zaman yeni araşdırmalar üzə çıxdı. Mahmud Qaşqari təbii ki, orta əsrlərin ən böyük türk filologudur, dahi ensiklopedist və dilçidir. Bu adam hesab edin ki, Avropa dilçilərindən 7 əsr əvvəl müqayisə dilçinin əsasını qoyub. Avropa ensiklopedistlərindən maarifçilik dövrünün, onlardan da 5 əsr əvvəl ensiklopedik lüğətçinin əsasını qoyub. Əlişir Nəvaidən iki dilin müqayisəsini 4-5 əsr əvvəl ərəbçə ilə türkçənin müqayisə edib. Yəni olduqca bizim mədəniyyət tariximizdə, dil, ədəbiyyat tariximizdə çox böyük simadır, çox azman bir simadır və ilk şuurlu türkçüdür. İndi hökmdarlar filan Atilla Mətəllar da şuurlu türkçü olublar, amma bu ədəbiyyatda yazıda şuurlu türkçüdür. Bu mənada türkçülüğün də bir növ babası sayılır.
Mən türklərin, türkmənlərin, oğuzların, çigillərin, yağmaların, qırızların şəhərlərini və məskənlərini uzun illər başdan başa dolaşdım. Sözlərini topladım, müxtəlif sözlərin xüsusiyyətlərini öyrəndim, yaddaşıma həkk elədim. Mən bu işləri dil bilmədiyim üçün deyil, əksinə bu dillərin ən kiçik fərqlərini göstərmək üçün elədim. Yoxsa ki, mən dil sahəsində onların ən bəlağətlisi, ən aydın danışanı, ağılca ən incəsi, soyca ən nəcabətlisi, savaşda ən mahir nizəçisiyəm. Mən onlara o qədər diqqət yetirdim ki, Türk, Türkmən, Oğuz, Çigil, Yağma, Qırğız boylarının dilləri bütünlükdə məndə cəm oldu. Mən onlara onları ən yaxşı şəkildə sıraladım, ən gözəl biçimdə tərtib elədim. Mənə əbədi şan şöhrət, bitməz tükənməz savab olsun deyə Tanrıya sığınaraq bu kitabımı yazdım və ona Divanü Lügati Türk, Türk dillərinin qanusu adını verdim.
Görək, bu böyük iş necə gerçəkləşdi? Haradan pul tapdınız, kimlər və nələr yardımçı oldular?
İndi bu əsər əlbət ki, mən tərcümə elədim, qutardım və bizim biznesmenlərə müraciət elədi. Ancaq bu əsər orta məktəblərdə tədris olunmadığı üçün və bizim biznesmenlər də orta hesablar 40-50 yaşlarında olduğu üçün əsərdən bir xəbərdir. Bunlara divan deyəndə, bunların ağlına heç füculi divan da gəlmir ədəbi mənada. Bunların ağlına kristal filan mebel gəlir. Deyir, bu nə dövr? Deyirəm, Qaraxanilər, tarixdə ilk türk İslam dövləti. Deyir, Xaqanların mebeli, çox maraqlı bir şeylə, o şəkillər necə qalıb? Deyirəm, yox, bu divandan deyil. Məsə anlamadılar, uzun müddət bunlarla zirimiş apardı, başa sala bilmədi. Mən məcbur oldum, mənim bir könlü bağımız olan, dostumuz olan Süleyman Dəmirəyə müraciət edim. Ona bir faks göndərdim, yazdım ki, Türk dünyasının ən böyük ərəni və axsaqqal olaraq bu şərəfsiz aid olmalıdır. O da 7 gün sonra mənə telefon elədi. Deyir, tamam, bu kitab bənim, ben onu bastıracağım, yaptıracağım, gətir, baxayım. Götürdüm, əl yazmasına da baxdım, bəzi tövsiyələr filan verdim və onun pulunu barmekə ayırmağı xahiş elədim. Sonra da barmekinizin başına işlər gəldi, hesabı dondurdu, oyandıyam. Nəhayət burada fəaliyyətini dayandırdı. Atak Holding'ə müraciət elədi, mənə dedi ki, onlara da deyir. Dedi, onlara da sağ olsunlar, dedilər ki, madam belə böyük əsərdir və bu əsər Heydər Əliyevin xatirəsinə sorunub, Süleyman Dəmirəyin yüksək himayələri altında nəşr olunub. Mən lazım olan vəsaiti biz ayırırıq. Ayırdılar və kitabımız çıxdı. Düzdür, tam hələ çıxmayıb, çünki birisi də 1000 nüsxədir, 4 cilddir. Ümumi həcmdə 2080 səhifədir. Bunu indi ciltləmək prosesindədirlər. Yəni bir həftəyə tamam tiraj alacaq. Əsas da göndərəm Süleyman Dəmirələ, çünki orada Ankarada və İstanbulda prezentasiya eləmək istəyir. Bakıda da bir neçə yerdə prezentasiya eləmişim. Faktorun üçün eləmişim. Baş Dövlət Universitetinin Türkoloji Kafedrasında mən orada dərs verirdim. Orada eləmişim. İndi Slavyan Universiteti nəzərdə tutur. Sonra Yaşlılar Birliyi belə bir fikir var. Sonra İstəri Heydər Əli Fondunun kanalında onların da planlaması alaq imkanları olsa orada deyilir. Yəni Azərbaycan Elmi İctimaiyyat artistlərinin çıxdığını bilir. Anar müəllim, Rafiq Mətv yazı bir neçə qəzetdə, bir neçə çıxışlar olub. Yəni, mən istəyirəm artıq çıxdığı bilinir. Sadəcə onu da təqdim eləyə gərək bizim elmi ictimaiyyətə, xalqımıza. Sadəcə xalqımıza təqdim eləmək də biraz simvalik olur, tiraj azdır xalqa çatmayacaq. Biz istəyirəm bu Türk Dünyası Universitetlərinə, akademik qurumlarına, bir də harada Türkologiya, dil olar, şöbə olar, fakültə olar, şəhşünasının tərkibində Türk dil olar, yaxud Türkologiya araşdırmalar mərkəzi olar, onlara geçsin. Fikrimiz budur.
Satışa niyə çıxarılacaq mı?
Satışa indi biz fikirləşirik, ikinci tirajı daha böyük tirajla daha ucuz başa gələcək onda. Mən istəyirəm bunu aspirant alsın, məsələn tələbə alsın. İndi elmi işçilər təbii ki, onlar kim bu iş sahə ilə məşğul onlar alacaqlar. Yəni xalqa çatsın. Əslində bu hər bir Azərbaycanın evində olmalıdır. Amma hər bir Azərbaycanda tutaq humanitar yönümlü olmaya bilər. Amma evində olsun, çünki gələcəkdə bu uşaqlarından bir, məsələn, türkologiya ilə məşğul olan filologiya ilə. Bu da sadəcə türkologiya deyil. Burada mədəniyyətşünaslıq var, dil var, tarix var, coğrafiya var, ədəbiyyat var, hər şey var, faktlar var. Yəni hətta tibbi, tutaq ki 200-dən çox xəstəliyin adı var, 40 yemək resepti var. Yəni hamı üçün burada mənbədir, informasiya var. İstənilən sənə sahibi məşğul ola bilər. Hətta mühəndislər məşğul ola bilərlər. Orada tigel sobası haqqında söz var, donma peç haqqında falan, məsələn, sobası haqqında, silahlar haqqında var. Yəni bütün sahələrin burada çalışacağı, araşdıracağı mövzular, məsələlər var.
Qabağda gedənlərə çatması üçün bu kitab vasitəsilə ehtiyacı olana at göndərdim. Onlara yetməsi üçün yol açdım. Daha yuxarı çıxmaq istəyənlərə nərdivan qoydum. Sonra mən türklərin hər boyuna məxsus köklərin və onlardan yaranan sözlərin xüsusiyyətlərini və harada işlənməsini izah edib göstərmək üçün əlahiddə bir yol tutdum. Kitabda türklərin dünya görüşlərini və bilgilərini göstərmək üçün onların şeirlərindən, qayğılı və sevincli günlərində yüksək düşüncələr ifadə edən hikmətli sözlərindən misallar da verdim. Bunlar nəsillərdən nəsillərə keçərək gəlmişdir. Bütün bunlarla yanaşı kitabda bir çox mühüm sözlər də topladım və nəticədə bu kitab saflıqda son həddə, gözəllikdə son mərtəbəyə çatdı. işdə Ulu Tanrıdan yardım dilədi. Hər cür güc və qüvvə ancaq ona güvənməkdədir. O bizə yaraşan nə gözəl inamdır.
Bizim qalay.
Türk dilinin divan əsərini Azərbaycan dilinə çevirən və nəşrinə nail olan filolog alim və jurnalist Ramiz Əskərlə bu mədən olayı dəyərləndiririk.
Baxıb Türkün bayrağına.
Son sual Ramiz Bey, bu tərcümə Azərbaycan mədəniyyətində nə qazandırır? Doğum ilə indici Azadlıq Radiosunun dalğasına düşən dinləyiciyə həmin lüğətin nə faydası var?
İndi belədir, siz bilirsiniz ki, biz Türk xalqları üç böyük qrupa bölünürük. Biri Oğuzlardır, bizim şah əsərimiz Kitab-ı Dədə Qorquddur. Yəni Türkmənlər, Azərbaycanlılar, Türklər, Qırım Tatarları. Biz bu əsəri normal anlayırıq, çox dəqiq olmasa da ümumiyyətlə kontekstdən anlayırıq. Manas dastanı var, bu qıpçaqların şah əsəridir. Qazaq, Qırğız, Qara Qalpaq, Moğol və digər qovmlar. Karlukların şah əsəri, Qutadxu Bilikdir. Yəni xoşbəxtlik haqqında bilici elm. Bunu anlayır özbəylər, Uyğurlar, Sarı Uyğurlar və digər Altay qovmları. Divan-ı lüğəti Türk bunun hamısını içinə alır. Orada fərq qoymur. Yəni məsələ biz Manası yaxşı anlaya bilmərik, Dədə Qorqud anlayarıq. Karlıklar Qutadxu Bilik anlayar, Manası anlaya bilməz. Yaxud bizim Kitab-ı Dədə Qorqud anlaya bilmək. Onda bu kitab açırlar, baxırlar sözlərə, lüğətlərə, filanlara və bu kitabları orta əsrlər dövrünü rahat anlaya bilirlər. Sonra dövrdəki Türk dünyasının aynasıdır, yaşayışı, həyat tərzi, geyimi, keçimi, hətta üçüyə qədər, plaşa qədər bu kitabda məlumat var. Bu nə qədər böyük bir mədəniyyət xəzinəsidir. Etnografik Türk zənginliyini açan bir kitabdır. Bu mənada son dərəcə böyük əhəmiyyəti var və indi burada yüzlərlə dissertasiya mövzusu çıxacaq. Mədəniyyətdən çıxacaq, biri çıxacaq, ancaq geyimlərdən yazacaq, biri ancaq ətriyyatdan, biri ancaq parça növündən yazacaq, biri silahlarda, sonra müqayisəli şeylər yazacaq, Dədə Qorquddan müqayisədə, filan əsərlə müqayisədə, Nəsim ilə, Füzuli ilə, nə bilim, Dastan Əhməd Ərani ilə, son dərəcə geniş əhatə dairəsi var və yəni filologiyamızın elmi dövriyyəsinə daxil olandan sonra bu əsər tam ucu bucaqsız ənginlik açılacaq və hər kəs öz ixtisası üzrə bu əsərdən bir şey götürəcək və bizim qədimliyimiz, zənginliyimiz, mədəniyyətimizin böyüklüyü üzə çıxacaq. Buna görə Sovet dövründə bu əsəri oxutmaq istəmirdilər ki, tərcümə elətdirmirdilər ki, məsələn, Azərbaycan xalqı belə böyük zəngin tarixin mədəniyyətini görüb, bəs mən nədən müstəmləkəyəm deyə bir sual verə bilərdi. Buna görə bu cür əsərləri gizlədirdilər.
Səni yoluna incilər səhb səni yoluna.
Təşəkkürlər Ramiz bəy, həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də bu möhtəşəm əsəri dilimizə çevirdiyiniz üçün.
Sağ olun, mən də son dərəcə sizə minnətdaram. Siz Azərbaycan mədəniyyətinə həmişə xidmət edirsiniz. O proqramlar çox gözəldir. Bu mənada bu əsərə də yer ayırmanız, vaxt ayırmanız Allah məni riqqətə gətirir. İndi Azərbaycan müxtəlif televiziyalar, radiolarda müsahibələr məndən sizin də bu diqqətiniz şübhəsiz ki, təqdirə layiqdir. Sizə də uğurlar arzu edirəm. Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edin, yayın, yüksəldin. Bu da bizə bir xidmətdir xalqımıza. Sağ olun.
Mahmud Kaşqarlının Divan-ı Lüğəti Türk əsərini Azərbaycan Türkiyəsinə çevirən tanınmış jurnalist və tərcüməçi Ramiz Əskərin qonaq olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bana şehir selam söyle, olsun bizim bütünümde.
Bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbərləri.